Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá minni hluta umhverfis- og samgöngunefndar það frumvarp sem við ræðum hér til laga breytinga ýmsum lögum vegna laga persónuvernd og vinnslu persónu upplýsinga. Nú, eins og kom fram hér í máli háttvirts þingmanns, þá var þetta mál til umræðu, mikillar umræðu í nefndinni og minni hluti umhverfis- og samgöngunefndar leggur til breytingu vegna þeirrar umræðu sem þarna átti sér stað. En í annari grein frumvarpsins var kveðið á breytingu á 9. málsgrein 5. greinar laga innheimtustofnun sveitafélaga sem ætlað að veita tilteknum aðilum lagaheimild til að senda stofnuninni persónuupplýsingar en það skuli nýta þær í þágu lögbundinnar starfsemi hennar. Og meðal þeirra aðila sem senda skulu innheimtustofnun sveitafélaga upplýsingar verði frumvarpið að lögum eru fangelsismálastofnun og sveitarfélög. Þær persónuupplýsingar sem þessir aðilar munu senda innheimtustofnun varða meðal annars refsivist og fjárhagslega sem og félagslega stöðu einstaklinga. Að mati minnihlutanefndarinnar í þessum tilvikum að ræða svo viðkvæmar persónuupplýsingar sem eðlilegt að gera kröfu að verða ekki sendar á milli opinberra aðila nema fyrirliggi samþykki þess sem þær varða. Minnihlutinn leggur þess vegna að þessu virtu til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu að við aðra grein bætist nýr málsliður svorhljóðandi þó skulu fangelsismálastofnun og sveitarfélög ekki láta upplýsingar af hendi samkvæmt fyrsta málslið nema fyrirliggi samþykki hins skráða. Mig langar að ræða aðeins ástæðu þessa og útskýra fyrirkomulagið vegna þess að það fer ekkert á milli mála að meðlags greiðandi foreldri sem er gert skylt að greiða meðla með barni sínu að það kemst ekki hjá því nema í undantekninga tilvikum. Það skal ekki innheimta meðla hjá þeim sem situr í afplánun. Og svo er innheimtustofnun með heimild til að líta til mjög erfiðra félagslegra aðstæðna þegar kemur að innheimtu meðlags. Það gerir það ekki að verkum að viðkomandi verði algjörlega undan þegin meðlagsskyldu en innheimtustofnun skal í innheimtu aðgerðum sínum taka tillit til mjög erfiðra félagslegra aðstæðna. Hvort tveggja eru ívilnandi aðgerðir fyrir meðlagsgreiðanda. Og með tillögu meirihlutans og því frumvarpi sem við erum að fara að greiða atkvæði hér á eftir, þar er í rauninni innheimtustofnun sveitafélaga veitt heimild til þess að spyrja þessar tvær stofnanir, þar sé fangelsismálastofnun og þá félagsþjónustu allra sveitafélaga á landinu mjög persónulegar upplýsingar alla meðlagsgreiðendur á landinu. Og við getum alveg séð fyrir okkur tilvik þar sem að foreldri sem er jafnframt meðlagsgreiðandi annars vegar kjósi að fá að afplána sína refsingu án þess að allra augu beinist að því, vill bara fá að greiða sitt meðlag og ekki vera undan skilin því. Það kunna vera slíkar aðstæður uppi sem og kunna vera þær aðstæður uppi og er bara alls ekki ólíklegt að meðlagsgreiðandi segjum sem svo að sé að ræða lítið sveitarfélag út á landi að meðlagsgreiðandi vilji mögulega ekki að allir starfsmenn bæjarskrifstofu eða sveitarstjórnarskrifstofu viti af meðlagsgreiðslunni. Viti af því að viðkomandi eigi að greiða meðlag með barni sem að viðkomandi býr ekki með. Þetta eru upplýsingar sem að við teljum í minnihlutanum að einstaklingur eigi að fá að ráða sjálfur hvort að eru sóttar. Eins og ég sagði áðan, þá eru báðar aðgerðina þar að segja að kalla eftir félagslegum upplýsingum og hvort að viðkomandi er í afplánun. Þetta eru þetta eru aðgerðir sem eru gerðar í þágu meðlagsgreiðanda og þess vegna liggur fyrir að vilji meðlagsgreiðandir fá að komast undan því að þurfa að greiða meðlagið eða fá einhvers konar tilslökun, þá kemur það til að því að viðkomandi er að óska eftir. Hann er að biðja tilslökun frá þessari lögbundnu skyldu sinni að greiða meðlag með barni eða börnum sínum. Við upphaf afplánunar, refsivistar, að þá fara allir fangar í viðtal. Og þar kemur í ljós hvort að viðkomandi á börn, hvort að viðkomandi á að greiða meðlag og svo framvegis. Og í því viðtali er hægðarleikur að fá fram samþykki, að viðkomandi undirriti einfaldlega samþykki sitt fyrir því að innheimtustofnun megi kalla eftir þessum upplýsingum hjá fangelsismálayfirvöldum. Af því að það er á sér alltaf stað þetta viðtal. Ef að viðkomandi vill ekki veita þessar upplýsingar, að þá fær viðkomandi heldur ekki undan þá frá því að greiða þetta meðlag. Þannig að þá það bara einstaklingurinn sem er þarna í afplánun sem að velur það, sem að ákveður það. Hvort tveggja fá ekki undan þá frá greiðslunni sem og velur það að vera þá ekki að bera það þær upplýsingar áfram, fær að vera með þetta svona tiltölulega prívat að hann eða hún í afplánun. Og það að mati okkar í minnihlutanum eru það viðkvæmar persónuupplýsingar að viðkomandi einstaklingur á að fá að ráða því hverjir fá upplýsingar það. Og það sama eins og ég hef áður komið inn á varðandi erfiðar félagslegar aðstæður hvaða meiði sem þær kunna vera ef að viðkomandi er í slíkum aðstæðum að þá fer viðkomandi og óskar eftir því við innheimtustofnun að þurfa ekki að greiða meðlagið og gefur þá heimild fyrir því að kalla verði eftir þessum upplýsingum en ekki þannig að innheimtustofnun hafi bara heimild til þess að leita þeirra upplýsinga alla meðlagsgreiðendur á Íslandi af því að það bara að okkar mati allt og víðtækt og þess vegna leggjum við til áðurnefnda breytingu að við aðra grein bætist nýr málsliður svorhljóðandi þó skulu fangelsismálastofnun og sveitarfélög ekki láta upplýsingar af hendi nema fyrir liggi samþykki hins gráða. Eftir sem áður skal innheimtu stofnun fá upplýsingar laun og launa greiðendur eins og alltaf hefur verið.
Fleira